Danautak igunez, aita santua Erromako Gemelli ospitalean dago ingresata pasadan barikutik. Bronkitis batek behartu dau bertan gau batzuk igarotzera.
Non sono rassicuranti le notizie che arrivano dal Policlinico Gemelli di Roma riguardo alle condizioni di Papa Francesco.
Messaggi di vicinanza, preghiera da tutto il mondo, da noi all'Argentina, per Papa Francesco, come sapete, ricoverato al Policlinico Gemelli.
Espero daigun gitzi barru batik anuan barriro ikusta aita santua. Ala, nire etxean ezagutzen dugun moduan, aita patxi. Baina zertatuko litzateke bronkitis hau mortala bada. Nori izango litzateke urrengo aita santua, edo zelako izango litzateke aukerak eta prozesu hau. Bueno, ba, horretan, oinarritzen da, ongo azten aztertuko dugun filma, hain zuzen be. Konklabe, Eduard Bergerrek zuzendutako pelikula.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
Izan be, domekan irabazi eban BAFTA sari nagusiena. Eta parkatu nire ingelesa, baina BAFTA ala British Academy of Film and Television Arts esaten badot, agian ez duzu ezer ulertuko. Labur biltzeko modurik errazena hau da, Erresuma Batuak daukan bakoien moduko sari banaketa. Eta horrek Oscar sari nagusi irabazteko bultzada nabarmena emoten dotzo. Aste bi barru ospatuko dira Hollywooden, eta hemen egongo naz ni kronikatxo bat prestatzeko. Fikziozko thriller hau, errealitate bihurtzeko inoz baino gertuago dago aita santuaren egoera ikusita. Beraz, ondino espadozu ikusi, joan korrika zine aretoetara, gitxi barru kenduko dabela uste doteta.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero
corren demasiados rumores.
Robert Harrison izen bereko eleberrian oinarrituta dago, eta lehen mailako aktoreak ikusten doguz kardinales jantzita. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow ala Isabella Rossellini. Ralph Fiennes, niretzat beti, Lord Voldemort izango dana, Lorenz kardinala da, prozesu barri honen arduraduna. Konklabean, mundu osoko kardinalak batuko dira, batzuk hauteskunde kanpaina egiteko nahian. Eta ezin izango dabe Vatikanotik urten, fumata bianka ospetsua ala Habemus Papam berpak entzun arte.
Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende?
Eta, nortzuk dira hautagai nagusiak? Banik bloketan banatuko neuke ez kandidaturak. Bloke tradizionalak Tedesco eta Adeyemi kardenalak babesten dauz. Eta bloke liberalak ordea Bellini kardenala. Gerra zibila hasi dauren artean, tradizional ikuste da belako, Eliza Katolikoa liberalegia dala gaur egun. Hau da, tolerantze eta aurrerapen guzti horren kontra dagoz. Baina bloke bien artean Tremblay kardenala dago. Eta ez da ideologia bategaz ala besteagaz lerrokatzen, ez. Gauza bakar batetan sinisten dau bakarrik. Aita santu barria izan da dauela gauza guztien ganetik. Orduan hasten dira bloke desberdinen presiñoak, beste kardenalen botoa lortu nahian.
Es un cónclave, Aldo, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Gerra erdian dago Lorenz kardenala, erabat kalduta. Galduta fizikoki eta espiritualki bebai. Pelikulak aurrera egiten dagoan inean, bere krisi espirituala ikusten joango gara.
Kardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted.
Hau da, fedea zalantzan jartzen dagoan gizon baten ardura da, erlijio katolikoaren prozesu garrantzitsuena kontrolatzea.
Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar.
Eta, giro formal honetan, zoramenari eusten saiatuko da kardenala. Baina eskandaluak bata bestearen atzetik heltzen hasiko dira. Eta nabarmenena, Benitez kardenal ezaguna Vatikanoko atean aurkezten danean. Aita santuak bakarrik ezagutzen eban kardenala, hain zuzen be.
Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto.
Bakotzak bere interesen alde egingo dau. Eta euren sekretu ilunak eskutatuko dabez bebai. Kargu barria lortzeko aukera jokoan jarriko daben sekretuak.
Puedo hablar con usted en privado. Le veo nervioso. Todo bajo control.
Konplot makiabelikoak nagusituko dira batzar pribadu eta zurrumurruen artean, poliki-poliki tentzinoa eraikiz. Eta ustezko apaltasun horretan bebai, ego ikaragarriak eskutatzen dira, danak da bizbotere absolutuaren atzetik.
¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo?
Ez dut zut esango nora aukeatuko daben amaieran. Espoilarrak egitea usaten jat, asko ganera. Baina merezi dau ezertxakin barik pelikula ikustea. Hori bai, komentario txikia egitera behartuta nago, filmaren mesuagaz lotuta dago eta. Aita santu barria ez da izango orain arte ezagutu dabena. Ezin da kategoria tradizional baten barruan sartu. Eta gatza da asaltzea biraketa puntu nagusia kontau barik. Baina aukeraketa barriak gizakion berezitasuna azpimarratzen dau. Dana gara desberdinak eta danautaukaguz gure bitxikeriak ez da. Bueno, ba asko ustatzen jaten esaldia, hau da, Aita santua ideal baten esanetara dago, baina ezin gara idealak izan. Hau da, erlijioak defendatzen dauena, gauza guztien ganetik dagoela esan geinke, baina gu gizaki arrontak besterik ez gara. Ez dago hautagai perfekturik.
Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable.
Aita santu barria bat ator filmaren gaiagaz. Hau da, tradizioa eta aurrerakuntzaren arteko gatazka. Eta mezua ez da Elizaren kontrakoa. Aurrerakuntza saihestezina eta beharrezkoa dela defendatzen dau. Batez be, gaur egungo gatazka soziopolitikoei aurre egiterako orduan.
Tenga cuidado, Tomás.
Konklabe ikusten dauan bitartean, gauza bat argita garbi neukan. Hau, apaizen arteko Juego de Tronos moduko bat da. Hemen, burdinezko tronua, da familia guztiek lortu nahi dabena, Vatikanoan dago.
El poder es una cosa curiosa, mi señor. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande.
Ez dago dragoirik ez ibiltari zuririk, hau da, telesaian Caminantes Blancos deitzen dizenak. Baina konklabean amundako botuek, hau da, papel horrek, espatek bezala musten dabe. Euren esku dagoelako munduko instituziorik garrantzitsuenetako bat. Zeno erabide jarraituko dauan, aurrera alatzera. Eta joko zikin horren azpian, fedea baster baten astuta geratu da. Agindu nahi dabe, boteritsuak izan nahi dabe, benetan batzen dabena alde batera itziz.
Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe.
Ralph Fiennesen lana ikaragarria da, eta argazki zuzendaritza be azpimarratu behar dut. Plano guztiak dira politak, margolanak izango baldira bezala. Eta ondino espaduzu ikusi, benetan dinetzut merezi dauela. Zuen iritzi propio sortzeko eta gaiari buruz hausnartzeko.